Yesu alitengeneza pombe? Na Yesu alipogeuza maji kuwa divai katika sherehe ya harusi, alikusudia kutufundisha nini?
Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Hekima ya Moyo, kipindi ambacho hutusaidia kumjua Mungu na neno lake zaidi. Mfululizo wa mafundisho haya ya Biblia yalitayarishwa kwa lugha ya Kiingereza na mchungaji Stephen Davey wa huko Carolina ya Kaskazini nchini Marekani, na kutafsiriwa na kuletwa kwako na mchungaji Profesa Emmanuel Mbena. Tafadhali sikiliza kwa makini, na ninaamini kuwa kipindi hiki kitakusaidia zaidi ikiwa utakuwa ukifuatisha katika Biblia yako. Ni vizuri uwe na karatasi ili uweze kuandika mistari ya Biblia ambayo utaiangalia hata baada ya kipindi.
Kuna maneno matatu yanayotumika katika Agano Jipya kuelezea kile tunachokiita miujiza. Petro alipohubiri siku ya Pentekoste, aliyatumia maneno hayo yote matatu kuhusiana na huduma ya Yesu Kristo kabla ya kufufuka na kupaa kwake mbinguni. Tuangalie Petro anavyosema katika Matendo ya Mitume sura ya pili mstari wa 22. Yesu, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara. Neno la kwanza ni neno miujiza, kwa Kiunani dunamis, ambalo linamaanisha nguvu au matendo ya ajabu. Yohana kamwe hatumii neno hili katika injili yake. Neno la pili ni neno maajabu, kwa Kiunani teras, ambalo katika injili yake Yohana analitumia mara moja tu. Na neno la tatu ni ishara, ambalo kwa Kiunani ni semioni. Katika injili Yohana anatumia neno ishara ama semioni mara 17. Na neno hili linaonekana kwa mara ya kwanza katika injili hii katika sura ya pili, likihusishwa na muujiza wa Yesu kugeuza maji kuwa divai. Katika Matendo ya Mitume sura ya pili, kama tulivyotangulia kuona, Petro anatupatia muhtasari katika hotuba yake kwamba Yesu alitenda yote haya matatu: miujiza, maajabu na ishara, ili kuthibitisha asili yake kwamba yeye ni Mungu. Miujiza ya Yesu haikuwa na lengo la kuonesha tu nguvu zake, na wala haikuwa mbinu na ujanja tu wa Yesu kuwakoga watu au kuwashangaza tu watu. Lengo halikuwa kwamba watu waione tu hiyo miujiza halafu basi. Miujiza hiyo ilikusudiwa kuleta udhihirisho mkubwa wa ukweli kuhusu Yesu. Sasa, katika Yohana sura ya pili, Yesu anaonesha ishara ya kwanza. Tujiulize, ishara hii ya kwanza ilidhihirisha au ilikusudia kudhihirisha nini? Hebu tutazame Yohana sura ya pili mstari wa 11. Unasoma, mwanzo huo wa ishara Yesu aliufanya huko Kana ya Galilaya, akaudhihirisha utukufu wake, nao wanafunzi wake wakamwamini. Mstari huu wa 11 unatupatia sababu mbili za Yesu kufanya ishara hii. Kwanza, alifanya ishara hii ili kwamba utukufu wake upate kudhihirishwa, yani sifa zake za uungu zipate kuonekana. Pili, Yesu alifanya ishara hii ili kwamba watu ambao ndio walikuwa tu wamekuwa wanafunzi wake wapate kumwamini. Hayo yalikuwa ni matokeo makubwa sana ya ishara. Kusema kweli, mimi niliposoma kifungu hiki cha Biblia kwa mara ya kwanza, sikuona kitu kingine zaidi ya Yesu kugeuza maji kuwa divai. Tendo la kugeuza maji kuwa divai lingewezaje kuwa na matokeo makubwa namna hii? Yesu adhihirishwe kwamba ndiye Masihi na utukufu wake uonekane. Na tena iliwezekanaje tendo hili la kugeuza maji kuwa divai lisababishe wanafunzi kumwamini Yesu? Tulicho nacho hapa ni maelezo mafupi tu ya tukio lenyewe. Hatuna mafafanuzi ya kina katika injili kuhusu tukio hili. Hata hivyo, Maelezo ya tukio yaliyopo yanatosha kutuwezesha kuona utukufu wa Kristo na kutusaidia imani yetu katika Kristo kujengwa vile vile kama tukio hili lilivyowasaidia wanafunzi wake wa kwanza. Katika mstari wa kwanza, Yohana sura ya pili, tunasoma: na siku ya tatu palikuwa na harusi huko Kana, mji wa Galilaya, naye mama yake Yesu alikuwapo. Tunafahamu kwamba uhusiano wa karibu wa Mungu na taifa la Israeli mara kwa mara unafananishwa na ndoa. Na hapa tukumbuke kuwa ndoa, kama Mungu alivyoiamuru, ni agano la maisha kati ya mume na mke. Yaani ndoa ni uhusiano wa agano kati ya mume na mke. Katika Injili ya Marko sura ya pili, wanafunzi wa Kristo pia wanafananishwa na wageni waalikwa harusini wakifurahi na bwana harusi. Nabii Isaya alitabiri kuadia kwa kipindi cha Masihi, akakifananisha kipindi hicho na harusi. Hebu tazama Isaya sura ya 62 mstari wa 5. Hapo tunasoma: maana kama vile kijana amuoavyo mwanamwali, ndivyo wana wako watakavyokuoa wewe. Na kama vile bwana harusi amfurahiavyo bibi harusi, ndivyo Mungu wako atakavyokufurahia wewe. Mfano wa karamu ya harusi unatumika tena baadaye katika Injili ya Mathayo sura 22, ambapo tunaona Israeli kama taifa wamealikwa kwenye karamu harusini, lakini wakakataa kuja. Na kwa hiyo mwaliko unapelekwa kwa wote na kwa yeyote ili waweze kuwa sehemu ya ufalme wa Mungu. Katika mstari wa 8 na wa 9 Mathayo 22 tunasoma kwamba mfalme aliwaagiza watumishi wake akisema, harusi tayari, lakini wale walioalikwa hawakustahili. Basi enendeni hata njia panda za barabara, na wote mwaonao waiteni harusini. Sasa angalia mstari wa pili, Injili ya Yohana sura ya pili. Tunasoma, Yesu naye alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Enzi hizo, harusi ilikuwa ni sherehe kubwa iliyochukua muda mrefu, na kwa kawaida ilianza jioni na kuendelea hadi usiku sana. Katika jioni ya kwanza ya harusi, bibi harusi alisindikizwa kutoka nyumbani kwa wazazi wake hadi nyumbani kwa bwana harusi katika maandamano makubwa, wakitumia tochi kumulika njia kwa msafara mzima. Katika maandamano hayo, watu waliimba na kupiga kelele za shangwe. Wageni wote waalikwa walishiriki katika maandamano haya. Baada ya kuwasili nyumbani kwa bwana harusi, taratibu za kufunga ndoa zilifanywa, wawili hao walitangazwa kuwa mume na mke, na taratibu za kisheria zilitekelezwa. Baada ya hapo, watu walinawa kwa desturi zao, na vyakula na vinywaji vilibarikiwa, na tukio zima pia kwa kutamka maneno au misemo husika. Kisha shughuli za kula na kunywa zilianza. Kwa wakati huo hawakuwa na utaratibu wa fungate, yani kwa Kiingereza honeymoon. Ila wao sherehe iliendelea kwa juma zima, na wote walioalikwa walishiriki. Bibi harusi na bwana harusi waliendelea kuvaa mavazi yao ya harusi au waliovaa wakati wanaungamanishwa katika ndoa, na walitendewa kama mfalme na malkia wakiwa wamevaa mataji ya maua. Kulikuwa na vyakula na vinywaji kwa wingi. Katika mazingira ambayo kulikuwa na umaskini mkubwa na maisha ya kazi nzito, juma hili la kusherehekea kwa furaha kuu lilikuwa ni moja ya matukio yaliyotukuka sana. Mstari wa pili unatuambia kwamba Yesu naye alikwenda harusini kama mmoja wa wageni waalikwa. Najua inawezekana dhana ulio nayo ya Yesu, usinge tarajia Yesu pia kuhudhuria sherehe ya harusi, tena sherehe ya juma zima. Inawezekana unaona kwamba kwa kuwa Yesu ni mtakatifu, usinge tarajia kwamba angejihusisha na tukio la burudani kama hii. Sio hivyo. Yesu pia aliweza kuonyesha furaha yake, alitabasamu na alicheka. Alikuwa ni Mungu mwanadamu ambaye alipenda kujihusisha na maisha ya kawaida na kushiriki furaha na huzuni. Inafaa tuige mfano huu wa kuendesha maisha ya kila siku. Wakristo wengine hutembea huko na huko wakiwa na nyuso zinazoonyesha kwamba hawana furaha. Profesa mmoja alizoea kusema, nyuso za Wakristo wengi zingevaa sana kuwa picha ya jarada la kitabu cha maombolezo. Hawana furaha wala haonekani kuwa na furaha. Kuna vipindi ambavyo Yesu alikuwa na furaha. Sasa, baadhi ya makundi ya kidini yanatafsiri kifungu hiki kwa namna ya kushangaza sana. Kwa kukosa uelewa au pengine kwa kukusudia kupotosha tu, wengine wanafundisha kwamba hii harusi ya Kana ya Galilaya ilikuwa ni harusi yake Yesu mwenyewe. Kwanza, hiki ni kichekesho, maana sasa angewezaje kujialika kwenye harusi yake mwenyewe? Maandiko yanasema, Yesu naye alialikwa kwenye harusi hii pamoja na wanafunzi wake. Alikuwa miongoni mwa wageni waalikwa. Lakini sherehe ya harusi ile kidogo imalizike vibaya. Mkasa ulitokea na bila Yesu furaha yote ingepotea na kusahaulika. Hebu tazama mstari wa tatu. Hata divai ilipowatindikia, mamaye Yesu akamwambia, hawana divai. Sasa huko Mashariki ya Kati wakati huo, divai ilikuwa ni kitu muhimu sana katika sherehe yoyote. Walimu wa dini walifundisha kwamba bila divai hakuna furaha. Si kwamba watu walipewa vinywaji hadi walewe. Kusema kweli, kulewa ilikuwa ni jambo la aibu sana kiasi kwamba walihakikisha watu hawalewi kwa kuchanganya maji na divai na kuhakikisha kwamba maji walioweka yalikuwa mengi ya kutosha. Na divai yenyewe ilikuwa ni njia yao ya kufanya maji yawe salama. Yani waliweka divai kwenye maji, sio maji kwenye divai, ili kuua vijidudu maji yawe safi. Hata hivyo, ni kifungu kama hiki cha Biblia ambacho huibua maswali hata kwa watu wazuri tu kuhusu swala zima la kunywa vileo. Hapa tunamwona Yesu anatengeneza divai. Sio kutengeneza hasa, ila kwa kugeuza maji kuwa divai. Swali linalojitokeza ni kama Biblia inakataza kabisa kunywa vileo au la. Tunajua Paulo alimshauri Timotheo atumie mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo lake. Tunasoma maneno haya katika waraka wa kwanza wa Paulo kwa Timotheo sura ya 5 mstari wa 23. Kitu muhimu ambacho hukosekana katika mjadala kuhusu kunywa au kutokunywa vileo ni tofauti kati ya divai ambayo Biblia inaruhusu kunywa na divai au mvinyo kutoka kilabuni au kwenye baa au hata pombe za kienyeji. Ukichunguza maandiko ya Biblia vizuri na mila na desturi za wakati huo, utagundua kwamba aina zote za vinywaji ambavyo watu wanatumia leo ziko kwenye kundi la vinywaji ambavyo Biblia ilikataza wakati huo na inakataza hata wakati huu. Mwanahistoria mmoja ameandika kusema, divai ya siku zetu ina pombe nyingi mno ukilinganisha na divai inayozungumziwa katika Agano Jipya. Divai ya nyakati zetu ina kiwango cha pombe ndani yake mara 8 ya kiwango cha pombe kilichokuwemo katika divai ya nyakati za Agano Jipya. Hivyo ilikuwa ni vigumu sana kulewa nyakati hizo, na watu wa wakati huo hawakutafuta kulewa. Kwa hiyo, wale wanaotaka kutafuta kibali cha kunywa vileo siku hizi kwa kutumia Biblia wanakosa kuona tofauti ya msingi kati ya divai ya nyakati za Yesu na vinywaji vya pombe vya nyakati zetu. Na kwa hiyo, Wakristo wanahitaji kutambua kwamba kulingana na Biblia, vitu kama divai au mvinyo, bia na aina zingine za vileo ni pombe kali, na hivyo Biblia inakataza. Yohana sura ya 2 ni moja ya vifungu vya Biblia ambavyo baadhi ya watu wamevitumia vibaya. Wako wale wanaosema, kama Yesu aliona divai ni kitu kizuri na cha kufaa, au kwa kuwa Yesu alitengeneza divai, basi ni sawa kutumia. Hapana. Hii si sahihi. Kwa tabia na asili ya Yesu tunavyoifahamu, ni vigumu kudhani kwamba Yesu angehudhuria tukio la ulevi na awawezeshe watu kulewa kwa kuwatengenezea kitu cha kuwalevya. Hali hiyo hailingani na tabia yake na asili yake. Kinachoshangaza sana ni kwamba wakati huu ambapo jamii kwa ujumla inazinduka na kutaharuki kuhusu madhara ya ulevi na janga hili la matumizi ya pombe. Baadhi ya makanisa yanaonekana kufungua milango zaidi na kujenga mazingira yanayoonyesha kana kwamba ni sawa au ni halali kunywa vileo. Tunajua madhara makubwa ya ulevi yanayowapata watoto wengi, ama kwa wao wenyewe kujihusisha na maisha ya ulevi ambayo wamejifunza nyumbani, au kwa sababu ya wazazi ambao hawajali kutokana na wazazi hao kuwa walevi, au kwa sababu ndoa zimeharibika na maadili katika jamii yamebomoka kutokana na ulevi. Tunataka kurudi kuzungumzia muujiza wenyewe. Lakini kabla ya hapo, hebu angalia tena mstari wa 3 kuona Mariamu anachomwambia Yesu. Hata divai ilipowatindikia, mamaye Yesu akamwambia, hawana divai. Unahitaji kuelewa kwamba nyakati hizo huko Mashariki ya Kati, ukarimu ilikuwa ni jukumu la kiimani. Kwa vyakula na vinywaji kwisha wakati wa sherehe, lingekuwa ni jambo la aibu isiyobebeka kwa bwana harusi na bibi harusi. Pia tunajua kwamba wakati mwingine familia husika ingetozwa faini kwa kuishiwa hivi, maana ilieleweka kwamba familia hiyo haikuona mbali na haikujiandaa ilivyopasa. Na tatizo kubwa zaidi lingekuwa alama na kumbukumbu ambayo ingebakia, maana ingeonekana kwamba maharusi, wanafamilia na wageni waalikwa wote hawakufurahia sherehe hata kidogo. Ingekuwa ni aibu kubwa mno. Inawezekana Mariamu alikuwa na ukaribu fulani na bibi harusi au na bwana harusi, ndio maana anaonekana kutaka sana kuona sherehe inafana na hata kupata kujua kwamba divai ilikuwa imekwisha. Na hata inawezekana Mariamu alikuwa akisaidia katika maandalizi ya sherehe na shughuli za kuhudumia wakati wa sherehe. Hatujui. Mariamu alimjia Yesu kutafuta msaada. Hicho sio kitu kibaya. Mariamu alishajifunza kumtegemea Yesu kwa nguvu zake na kwa hekima yake. Yusufu hatajwi hapa na inaonekana hakuwepo kwenye tukio hili. Wengi wanadhani kwamba wakati huu Yusufu alishakuwa marehemu. Na kwa wakati huu Yesu mwenyewe hakuwa anajulikana kama mwana wa seremala tu, bali yeye mwenyewe kama seremala, kama tunavyosoma katika Marko sura ya 6 mstari wa 3. Na inaonekana kwamba hadi wakati huu familia ya Mariamu ilitegemea kipato kilichotokana na kazi za useremala za Yesu. Na kama wajane wengi, Mariamu alimtegemea sana mwanawe wa kwanza. Kwa hiyo Mariamu akijua uwezo wa Yesu, alimjia na kumsihi afanye kitu ili kusaidia. Inaonekana hapa Mariamu alikosea kufanya hivi. Tunafahamu kwamba ni mara mbili tu katika Injili ambapo Mariamu anajaribu kumwambia Yesu afanye kitu fulani, na mara zote ni kama Yesu anamkemea. Yesu akamwambia, "Mama, tuna nini mimi nawe? Saa yangu haijawadia." Hata hivyo, kwa jinsi Yesu anavyosema hapa, si kwamba anamkaripia mama yake, ila ni kweli anamjibu kwa haraka. Yesu anamuita Mariamu kwa neno gune katika Kiyunani, linalomaanisha mwanamke, lakini kwa kauli ya upole. Kitu ambacho unahitaji kuona ni kwamba Yesu hakumuita Mariamu mama, bali mwanamke. Kwenye tafsiri sahihi alimuita mwanamke, sio mama. Lakini neno gune halionekani popote katika maandiko ya Kiyunani likitumiwa kati ya mwana na mamae. Si kawaida ya Kiyunani wala ya Kiebrania kwa mwana kumsemesha mamae kwa kutumia neno hili. Inaonekana, kama wengine wanavyoona pia, kwamba Yesu alipomuita Mariamu gune, yaani mwanamke, alikuwa anabainisha kwamba sasa anaanza huduma yake duniani, na kwa hiyo sasa uhusiano wake na Mariamu ni wa tofauti kabisa na uhusiano wao kama mama na mwana. Hili ni neno ambalo linakaza kuhusu kutenganisha uhusiano kati yao, japo heshima ya kawaida inaendelea. Kulikuwa na wakati mwingine tena ambapo Mariamu alijaribu kumwambia Yesu afanye kitu fulani wakati wa huduma yake, na hapo pia Yesu alijitenga naye. Katika mtiririko wa historia ya kanisa, kumekuwa na ongezeko la mafundisho kuhusu nafasi ya Mariamu katika mpango wa Mungu wa kumkomboa mwanadamu. Wengine wamefundisha kwamba Mariamu hakuwa mwenye dhambi na kwamba hakufa bali alipaa mbinguni katika mwili wake. Mariamu ameitwa majina mengi kama vile Malkia wa mbinguni au Mama wa Mungu, na kuchukuliwa kuwa ni mkombozi mwenza wa Yesu. Akidhaniwa kwamba ana sifa ya Mungu ya kujua kila kitu, anaweza kubaini sala ya kweli na isiyo ya kweli katika lugha yoyote na kwa idadi yoyote ya watu wanaosali kwa wakati mmoja, na kwa hiyo waaminio wote wapeleke maombi yao kwa Mungu kupitia kwake. Na kwa sababu yeye ni Mama wa Mungu, basi atafikisha sala hizo kwa mwanawe na kumwambia ajibu maombi hayo kwa jinsi ambavyo Mariamu anaona itawafaa. Lakini Biblia inaonyesha kitu tofauti kabisa kuhusu Bikira Mariamu. Biblia haionyeshi kuwepo na uwezekano wowote, kwa mfano, kwamba Mariamu yuko mbinguni na sasa anapokea sala na maombi yetu, na kwa kufanya hivyo anaweza kumwambia Yesu ajibu sala zetu kama Mariamu apendavyo. Kusema kweli, Biblia inafundisha kinyume na mtazamo au uelewa kama huo. Hebu tazama mstari wa 5. Mamaye akawaambia watumishi, lolote atakalowaambia fanyeni. Mariamu mwenyewe aliwaambia wale watumishi wamtii Yesu. Na sasa endelea kusoma mstari wa 6 na 7. Basi kulikuwako huko mabalasi 6 ya mawe, nayo yamewekwa huko kwa desturi ya Wayahudi ya kutawadha, kila moja lapata kadiri ya nzio 2-3. Yesu akawaambia, jalizeni mabalasi maji, nao wakayajaliza hata juu. Tumeshapata fununu hapo awali kwamba huu muujiza ulikuwa ni ishara, yani Yesu akugeuza maji kuwa divai kwa lengo tu kwamba sherehe isiharibike. Alikuwa na kusudi kubwa zaidi. Hapa kulikuwa na mabalasi 6. Kwa kawaida watu wangefika pale na watumishi wangewamwagilia maji mikononi ili wanawe kama walivyohitaji, kwa kufuata utaratibu ulioagizwa. Hii ilikuwa ni kujitakasa kwa nje. Lakini sasa Yesu yuko tayari kuwapa ishara ya kunywa divai ikiwakilisha furaha ya kweli. Dini haitaweza kuleta furaha kamwe. Ulimwengu wa leo umejaa dini, na dini imejaa maadhimisho, kafara, matambiko na maandamano. Hii kamwe haiwezi kuleta furaha. Yesu Kristo amekwisha kuja ili akupatie furaha, sio dini mpya, bali uhusiano mpya. Kama mwandishi mmoja alivyosema, Yesu anabadili maji ya Torati kuwa divai ya Injili, na maji ya dini ya Kiyahudi kuwa divai ya Ukristo. Hebu sasa tazama mstari wa 8. Akawaambia, sasa tekeni mkampelekee mkuu wa meza. Wakapeleka. Hebu fikiria kama wewe ungekuwa mmoja wa wale watumishi. Kwanza wanaambiwa wajaze maji kwenye yale mabalasi, na wanajaza mpaka yanafurika. Halafu anawaambia wachote wampelekee mkuu wa sherehe. Nafikiri wanawaza sana, huyu rabi anafanya mambo ya kushangaza. Naona karibu mkuu wa sherehe atatugombeza kwa kumpelekea maji ya kisima. Watumishi hawa ni kielelezo kizuri sana kwetu. Jukumu letu sisi ni kutii. Ni kutii kwa kujaza maji kwenye mabalasi na kuchota na kuwapatia wengine. Ni jukumu la Yesu kugeuza maji kuwa divai. Endelea mstari wa 9 na 10. Naye mkuu wa meza alipoyaonja yale maji yaliyopata kuwa divai, wala sijue ilikotoka, lakini watumishi walijua wale walioteka yale maji, yule mkuu wa meza alimuita bwana harusi akamwambia, kila mtu kwanza huandaa divai iliyo njema, halafu watu wakisha kunywa sana ndipo huleta ile dhaifu. wewe umeiweka divai iliyo njema hata sasa. Tunachopata hapa kwenye mistari hii ni muujiza wa ajabu. Kila mmoja anashangaa kupita kawaida, na bila shaka Yesu anatambuliwa. Sasa wako wanaopinga swala zima la miujiza. Wako wanaosema hakukuwa na muujiza wowote uliotokea, bali utani uliogeuzwa kuwa kitu cha kweli. Lakini sema tu kwamba haijalishi ni mtu mwenye nafasi gani katika kanisa, lakini mtu yeyote anayekataa kukubali miujiza anamkataa Masihi. Ni vigumu kuamini kwamba mstari wa 11 ni matokeo tu ya utani fulani uliozuka pale kwenye sherehe. Hebu tazama mstari huo tena. Mwanzo huo wa ishara Yesu aliufanya huko Kana ya Galilaya, akaudhihirisha utukufu wake, na wanafunzi wake wakamwamini. Huu ulikuwa ni muujiza asiyoweza mtu kukana. Ulikuwa ni matendo yasiyo ya kibinadamu, na ulikuwa ni ufunuo wa kwanza kwamba kwa hakika huyu seremala alikuwa ndiye Yesu Kristo Masihi. Muujiza huu ulikuwa ni ishara kwa Mariamu kwamba sasa Yesu hatatenda lolote kwa msingi wa kuelekezwa na mama yake, bali kwa kufuata mpango wa Baba. Kwa wanafunzi wake kwamba Yesu anao uwezo wa kubadili vitu vya asili kwa amri yake. Kwa watumishi wa wakati ule na wa sasa kwamba Yesu amechagua kutenda muujiza kupitia jitihada za watu walio tayari kutii. Na kwa watu wote wa wakati huo na wa sasa kwamba Yesu yuko tayari kuondoa dini tupu ya muonekano wa nje, na badala yake kuwapatia dini yenye furaha ya kweli na halisi ya ndani. Tazama tena mstari wa 11. Yesu aliudhihirisha utukufu wake pale divai ilipoendelea kuwepo, na karibu lita 450 alizowaachia maarusi kama zawadi yake kwao. Lakini kwa maana ya neno utukufu, Yesu alianza kudhihirisha uungu wake, sifa zake na uwezo wake.
Asante kwa kusikiliza kipindi cha Hekima ya Moyo. Tungependa kusikia kutoka kwako. Kama una maswali yoyote au kama kipindi hiki kimekuwa cha baraka kwako, tafadhali tuandikie TWR, sanduku la posta 4232, Kempton Park 1620, Afrika ya Kusini. Au unaweza kututumia barua pepe kwa anwani ifuatayo: sat@twrafrica.org. Unaweza pia kututumia ujumbe kwenye simu ya mkononi kwa namba ifuatayo: jumlisha 27 72 641 4475. Karibu tena juma lijalo katika wakati kama huu. Mungu akubariki.